të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një aeroplan i kompanisë Egypt Air, që fluturonte nga Parisi për në Kairo, është zhdukur nga radarët. Kuvendi Macedonisë mbrëm ka votuar për shtyrjen e zgjedhjeve. Përfaqësues të biznesit në Kosovë thonë se pohimet se MSA-ja do të prodhoj vende të reja të punës, duhet të merren me rezerva. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një aeroplan i kompanisë Egypt Air, që fluturonte nga Parisi për në Kairo, është zhdukur nga radarët. Kjo kompani tha se në aeroplan ishin 56 udhëtarë dhe 10 anëtarë të ekuipazhit, ndërsa aeroplani u zhduk nga radarët pak kohë pasi ka hyrë në hapësirën ajrore të Egjiptit sot herët në mëngjes. Pozita e fundit e njohur e aeroplanit të tipit Airbus A320 ishte mbi detin me zve. Tashmë autoritetet e kanë filluar një operacion të gjerë të kërkimit për këtë aeroplan. Në mas të këtij viti një aeroplan i poksaj kompanie në fluturimin prej Aleksandrisë për në Kairo është rëmbyer dhe është detyruar të fluturojë në Kipro, ku rëmbyesi ka kërkuar të takojë me ish bashkëshortën e tij. Ai ishte dorëzuar pas 6 orësh. Një gjykat në Maqedoni i ka dënuar 5 militantë deri në 4 vjet burg për pjesëmarrje në grupin ekstremist të Shteti Islamik dhe për rekrutimin anëtarëve për këtë grup. Gjykata dje konstatoi se ata janë fajtorë për bashkim në ushtrinë të jashtme. Të 5 personat e kanë pranuar fajsin. Të gjithë ata ishin arrestuar pasi ishin kthyer nga luftimet në Siri dhe Irak, ka njoftuar gjykata. Ata ishin në mesën e 11 shtetasve të Maqedonisë, të arrestuar në operacionin në gjithë Maqedoninë në muajin gusht të vitit të kaluar dhe janë akuzuar për lidhje me ekstremistët. Në muajin mars, 6 persona të tjerë përfshirë imamin në një xhami të Shkupit, Recep Memishi, që konsiderohej lider militant, ishin dënuar me burg në kohë zgjatje deri në 7 vjet. Autoritetet e Maqedonisë vlerësojnë se prej 72 e deri në 130 vetë që janë kthyer nga Siria, konsiderohen terrorist potencial. Mali, Zi dhe NATO-ja sot e nënshkruajnë marrëveshjen për pranim, duke hapur rrugën që ky vend ballkanik të bëhet antar i 29-të aleancës. Kjo është një ditë historike për aleancën Malin e Zi dhe për stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Fadje, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg dhe ka shtuar se zgjerimi i NATO-s me Malin e Zi konfirmon se dera NATO-s është e hapur. Pas së Shqipërisë dhe Kroacisë, Mali i Zi është vendi i tretë ballkanik që antarësohet në NATO. Zoti Stoltenberg theksoi se në NATO ekziston mbështetje e fuqishme për antarësimin e Malit të Zi përkundër kërcënimeve nga Rusia. Moska e konsideron lëvizjen e NATO-s gjithnjë më afër kufirit të saj si kërcënim. Policia në Moskë thot se një person i cili kishte zënë në pengë disa njerëz gjatë një plaçkitjeje të bankës është vrarë. Zëdhënësja e policisë Sofia Kotina i tha rjetit të shtetërore Rusia 24 se personi ishte likuiduar gjatë një operacionit të forcave speciale ruse mbrëmë vonë. Askush nga 6 personat e rëmbyer nuk kanë pësuar lëndime, ndërsa 5 prej tyre ishin liruar para operacionit të policisë. I rëmbyer i 6 ishte arkatar, i cili ishte trehuar në një dhomë të sigurt të bankës. Raportet e medjave thonë se personi me mask kishte hyrë në degën moskovite të Credit Bank dhe duket se kishte revole. Pasi pjesa më e madhe të rëmbyerve ishin liruar, raportohet se sulmuesi kishte kërkuar një shumë të madhe të hollave dhe ishte kërcënuar se do ta aktivizonte një bombë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Maqedoni dje gjykata kushtetuese e ka pezulluar vendimin për shpërndarjen e kuvendit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme më 5 qershor. Ky vendim i gjykatës kushtetuese është bërë në bazë të një kërkese të Bashkimit Demokratik për Integrim që udhëhiqet nga Ali Ahmeti. Pas kësaj kuvendi i Maqedonisë e ka mbajtur një seancë dhe i ka shtyrë zgjedhjet e parapara për 5 qershor. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Jahjaga.
Parlamenti i Maqedonisë, i cili u mblodh në orët e pasdites të mërkurën pas vendimit të gjykatës kushtetuese, fillimisht ka konstatuar dorëheqjen e dy ministrave të zgjedhur nga radhët e Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë dhe më pas ka votuar me 97 vota pro ndryshimeve të kodit zgjedhor, që mundson shtyrjen e datës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të caktuara më 5 qershor. Pas konstatimit të dorëheqjes së ministrit të policisë Oliver Spasovski, ministres për punë dhe politikë sociale Frosina Remenski si dhe tre zëvendës ministrave të tjerë nga radhët e opozitës maqedonese, koordinatori grupit parlamentar i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë ka theksuar se dorëheqjet ishin deponuar në rast se Maqedonia futet në zgjedhje dhe me që zgjedhjet prolongohen, atëherë me këtë veprim shkelet marrëveshja politike e Perxinos, duke e futur Maqedoninë si shtet në skenaret e errta.
Sega preduprenduame, ja zagrozim të ninat në Republika Maqedonia.
VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim e hedhin Maqedoninë në skenaret humbërs dhe po shlyejnë qeverinë teknike. Institucione në Maqedoni tani më nuk ka. E keni rrezikuar të ardhmen në vendit me këtë dhunë dhe përgjegjësia për këtë ju takon juve. Po bëni krim mbi qytetarët e Maqedonisë, është shprehur koordinatori i grupit parlamentar nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë Goran Sugarevski, pas çka deputetët e opozitës maqedonase kanë lëshuar mbledhjen e kuvendit. Ndërkohë deputeti i VMRO DPMN, sudhequr nga ish kryeministri Nikola Gruevski, tha se opozita maqedonase reagon me nervozizëm, me që sipas tij opozita ka frikë për të përballur me elektoratin në zgjedhje.
Problem vova država ne e niti izbri.
Në Maqedoninë nuk është problem lista zgjedhore, por rejtingu katastrofal i LSDM-s dhe frika e tyre për të përballur me popullin, ka theksuar Ilija Dimovski, koordinatori i grupit parlamentar i VMRO DPMNs. Ndërkaq koordinatori i grupit parlamentar i Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, Talat Xhaferi, tha se mbledhja e kuvendit ka për qëllim të nxjerrë vendin nga kriza.
Dhe duke mos pas një zgjedhje të qëndrueshme dhe duke mos pas vendim konkret se kur mund të mbahen zgjedhjet e ardhshme, qofshin ato të parakoshme apo të rregullta, ideja ishte që dy nenet kritike që sankcionojnë çështjet që kanë të bëjnë me datën e zgjedhjeve parakoshme e përcaktuar paraprakisht me vendimet tani më të abroguara përkohësisht nga gjyqi kushtetues të vend jashtë funksioni.
Është shprehur koordinatori grupit parlamentar i Bashkimit Demokratik për Integrim Talat Xhaferi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radha i erdhi pasqyrës së shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtypë vazhdon të ketë shkrime për marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi. Nga cili aspekte trajtohet sot kjo çështje, Zenel?
Po, pasmir, lidhur me këtë çështje, përditshmja zëri e sjell në numrin e sotëm pikpamjet e përfaqësuesve të pushtetit dhe opozitës.